Musta mäki, jännitysromaani. Lukija Aarni Kivinen. Mies koetti viivytellä, mutta kivärin piippu tökkäsi terävästi selkään ja hän horjahti eteenpäin. Oli vähällä kaatua. Sumu oli raskas, alkoi muuttua tihkusateeksi, mustikan varvut kastelivat jalat. He nousivat äänettöminä rinnettä ylös. Mies kysyi syytä, mutta kukaan ei vastannut. Hän yritti kysyä uudelleen, mutta lapaluiden väliin osui entistä kovempi isku. Mies putosi polvilleen. Vaivalloisesti hän könysi ylös ja jatkoi hoiperellen matkaa. Tässä on sopiva paikka. Yksi murahti. Mies painettiin istumaan suuren kiven kupeelle. Kädet olivat selän takana, köysi puristi kipeästi ranteita. Toiset istuivat kiville miehen eteen. Koko ajan kivääri osoitti häntä. Lue se sille. Yksi miehistä kaivoi paperin taskustaan, suoristi sen ja alkoi lukea. Mies kuuli yksitoikkoisen muminan, mutta ei tajunnut sanoja. Pelko turrutti aistit. Hän erotti kuitenkin nimensä ja ymmärsi, että miehet antoivat hänelle jonkinlaista rangaistusta. Anteeksi, hän sanoi. Antakaa anteeksi. Sanoilla ei ollut mitään vaikutusta. Lukeminen jatkui. Sanat tulivat ulos kankeasti, kun asia olisi ollut vaikea myös lukijalle. Kuolemaan ampumalla. Viimeiset sanat jäivät soimaan miehen tajuntaan. Haluatko vielä tupakan? Mies ei halunnut, mutta hän halusi pitkittää tilannetta. Joku avasi metallisen savukekotelon, otti sieltä savukkeen, asetti sen hänen huuliensa väliin ja sytytti tullitikun. Mies näki edessään levottomana lepattavan liekin, imaisi kiivaasti. Savu alkoi yskittää. Tupakka putosi maahan. Tulta tarjonnut kirosi ja nosti tupakan takaisin hänen huulilleen. Myös toiset polttivat hiljaisina. Ottivat välillä ryypyn liitteestä metallipullosta. He tarjosivat miehellekin, mutta tämä puisti päätään. Metsä oli äänetön, täysin elottoman tuntuinen. Mies oli liikkunut paljon metsissä, mutta koskaan hänestä ei ollut tuntunut näin painostavan hiljaiselta. Savuke lyheni väistämättä. Mies piti siitä kynsillä kiinni, imaisi vielä kerran, tunsi hehkun polttavan huuliaan. Kipu herätti hänet horroksesta. Hän kierähti sivuun, kohosi polvilleen, nousi ylös ja alkoi juosta rinnettä alas. Hän juoksi mutkitellen, ehti melko pitkälle, mutta silloin kajahti laukaus, ja hän tunsi kuuman vihlaisun kyljessään. Jalat pettivät, hän tuuskahti kasvoilleen, iski poskensa sammaleen peittämään kiveen. Hän oli kuitenkin tajuissaan, kun miehet raasivat hänet kiroillen suuren puun luokse ja asettivat istumaan puuta vasten. Sanojen sisältöä hän ei enää ymmärtänyt, mutta ehti tajuta laukauksen ja suuliekin välähdyksen. Laukaus solahti uneen, jossa August ensimmäistä kertaa tuli hakemaan tanssiin. Kaksirivinen haitari vingutti polkkaa, riihen lattialankut notkuivat, kun August pyöritti. Hilda näki edessään ruskettuneet kasvot, nauravat silmät, tuuhean tumman tukan, pienet viikset. Niiden takana muu maailma hämärtyi sekavaksi hälinän ja värien sekoitukseksi. Vielä kaksi nopeaa laukausta. Hilda kavahti istumaan. Laukausten kaiku kimmahteli hänen mielessään. Ei kai vaan Ismo, oli ensimmäinen ajatus. August kuorsasi levitetyn puusohvan toisella puoliskolla, vasen käsi lepäsi otsan päällä kuten tavallista, hengityksessä pelmahti pirtu. Hilda tönäsi Augustia, tämä käännähti, käsi valahti alas, kuorsaus katkesi hetkeksi, mutta jatkui pian entistä kovempana. Hilda nousi, sytytti valon ja meni pikkukamariin. Elisa nukkui omassa vuoteessaan, mutta Ismon vuode oli tyhjänä. Huoli kouraisi sydän alasta ja Hilda otti ovenpielestä tukea. Ismo oli ollut omilla reissullaan jo monena yönä ja laukaukset olivat kuin vahvistus peloille. Hilda istahti pöydän ääreen, veti verhon sivuun avoimen ikkunan edestä, hengitti syvään ja rauhallisesti viileä.